слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Прамысловасць Беларусі нясе вялікія страты. Пра гэта сёння паведаміў першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка, які выступіў перад дэпутатамі нацыянальнага сходу, а пасля адказаў на іхныя пытанні. Вялікае падзенне вытворчасці спадар Сямашка найперш тлумачыць тым, што ў Расіі фактычна існуе забарона на набыццё беларускіх тавараў, хаця фармальна яна скасаваная. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Першы намеснік кіраўніка беларускага ўраду адразу патлумачыў асаблівую ўвагу менавіта да прамысловасці. Яна была, ёсць і будзе цяглавым конікам усёй нашай эканомікі, падкрэсліў Уладзімір Сямашка, і дадаў: «Раней яна ніколі нас не падводзіла». Аднак сёлетняя афіцыйная статыстыка сведчыць пра іншае. І гэта вымушаны быў прызнаць першы віцэ-прэм'ер.
Па ітогам мая месяц 2009 года аб'ёмы производства складаліся на ўрэнд 96,6% соответствующему перыяду прошлого года. Найболее серьёзна крызіс затронуў прадпрыемства беларускага машынастраення. Производства прадукцыі ў гэтай отрасли ў январе-мае 2009 года соответствующему перыяду прошлого года составил 23,2%. Спад составил, то есть темп 76,8%. Это объясняется прежде всего тем, что произошло достаточно существенное падение объёма производства у экспортоарыентированных валаобразуючых прадпрыемстваў.
Уладзімір Сямашка прывёў шмат канкрэтных прыкладаў. Так, параўнальна з тым жа леташнім часам, сёлета вытворчасць склала: на Белазе 63,3%, на Мазе 57,6%, на Амкадоры 65,2%, на МТЗ 82%. А адзін з самых галоўных пастаўшчыкоў валюты для дзяржавы, Беларусь калій, пакуль не набраў і паловы леташняга аб'ёму, усяго 46,6%. Эканаміст Леў Марголін лічыць, што рэальнае становішча яшчэ горша, і лічба 96,6 сёлетняй вытворчасці вельмі ўмоўная.
Гэта, калі ўлічыць тое, што было пакладзена на склады, тое, што было раздадзена без аплаты, я думаю, што на самой справе гэта лічба яшчэ не 96%.
Уладзімір Сямашка гаворыць, што цяпер трэба тэрмінова шукаць прынцыпова новыя рынкі збыту.
І практыка последняго времени паказвае, што гэта абсалютна рэальная задача. Например, наш экспорт еще в 2006 году составлял всего 6 миллионов долларов США. В 2007 году он достиг уже 42,6 миллиона, то есть увеличившись в 7 раз. В 2008 году это было уже 173,3 миллиона, увеличившись в 4 раза. За 4 первых месяца текущего года он составил уже 81 миллион, увеличившись в отношении к такому же периоду прошлого года еще в 2 раза.
Первый вице-премьер пораил звернуть особливую увагу на иншие краины Латинской Америки, Полночной Африки, Персидской затоки. Меркование экономиста Льва Марголіна.
Я не думаю, что это вельми реально переориентоваться на Полночную Африку, еще на какие-нибудь регионы. Я не думаю, что на этих предприемствах працуюць, скажам так, недасведчаныя людзі. Калі б была такая магчымасць учора, яны б рабілі гэта учора. У свеце няма свабодных рынкаў. Все рынкі кім-небудзь заняты, і прыйсці на новыя рынкі можна толькі ў выніку вострай такой канкурэнцыі, якую нашы прадпрыемствы, на жаль, наўрад ці змогуць вытрымаць, таму што ў іх аснове ляжыць затратны такі метад гаспадарання.
Мяркуе эканаміст Леў Марголін. Сёння ж, выступаючы ў нацыянальным сходзе, Уладзімір Сямашка паведаміў, што Расія пацвердзіла гатовасць выдаць Беларусі крэдыт для будаўніцтва АЭС у памеры 9 мільярдаў долараў США. Паводле Сямашкі, адпаведнае паведамленне паступіла ад прэм'ер-міністра Расіі Уладзіміра Пуціна. Віцэ-прэм'ер таксама паведаміў, што будаўніцтва АЭС будзе ажыццяўляць расійскі атамстройэкспарт. Сямашка сказаў, што з вялікай доляй верагоднасці для будаўніцтва АЭС будзе выбраная астравецкая пляцоўка. Паводле яго слоў, на тэрыторыі раёна ўжо распачата будаўніцтва жылога дома для будаўнікоў. Ну а ў астравецкім судзе сёння судзілі актывіста Івана Крука за тое, што ён даў суседу пачытаць некалькі газетаў. 26 красавіка Іван Крук сустрэў на вуліцы суседа-пенсіянера і даў яму газеты «Астравецкі веснік», «Мірны атам», «Новы час», «Глыток паветра», у якіх былі надрукаваныя артыкулы пра планаваную будоўлю астравецкай атамнай станцыі. Сёння ў астравецкім судзе Круку прысудзілі 20 базавых велічыняў, каля 750 тысячаў рублёў штрафу з фармулёўкай за распаўсюджанне друкаваных выданняў без выходных дадзеных. Паведамляе Міхал Карневіч.
Сёння ў чарговы раз Іван Крук уносіў хадайніцтвы. Першае, каб працэс спынілі за таго, што ў ім адсутнічаюць хоць якія-кольвек прыкметы парушэння закону. Іван Крук пераконваў суд, што ўсяго толькі даў некалькі газетаў пачытаць свайму суседу, а не займаўся распаўсюдам друкаваных выданняў без выходных дадзеных. Суд хадайніцтва адхіліў. Пасля гэтага астравецкі актывіст, з яго слоў, хадайнічаў аб недаверы суддзі, але гэта хадайніцтва было адхілена. Сёння ў судзе паўторна дапыталі ўчасткова міліцыянта, які учора блытаўся ў сваіх паказаннях. За працэсам у зале назіраў актывіст аб'яднанай грамадзянскай партыі Мікола Уласевіч. Вось ягоныя ўражанні ад працэсу.
Па сутнасці ўся справа развалілася на вачах. Фактычна Іван Фёдарович прызнаў, што ён даў газеты вот гэтае таму чалавеку. Па сутнасці іх больш няма на што асноўвацца. Так вот ён сёння дапрасіў паўторна участкова. Для чаго дапрасіў? Каб, ну, напэўна, чорці вот усю супярэчлівасць, якую ён даў учора.
Іван Крук неаднаразова заяўляў, што ўлады парушаюць ягоныя канстытуцыйныя правы на свободу отримания и передачи информации. Сегодня после суда он сказал наступное.
Я прямо в суде говорю, председатель суда, это в кабинете прямо говорю, что, говорится, никакой информации не шло, говорится. Ничего, что информации бросила, говорится, растерзание меня в суд, а суд, говорится, как бы, говорится, оказался среди двух дней.
Кіраўнік цэнтра прававой дапамогі СМІ пры беларускай асацыяцыі журналістаў Міхаіл Пастухоў, каментуючы сённяшнюю падзею, заўважыў, што гэта ўжо не першы падобны прысуд. Раней быў асуджаны Сергей Панамарэнка за выпуск незарэгістраванага выдання накладам 299 асобнікаў. Суд палічыў, што такое рашэнне адпавядае дзеючаму заканадаўству аб друку і СМІ.
Тем не менее, в законе и в действующем новом допускается возможность выхода в свет газеты тиражом до 300 экземпляров. Без регистрации, без государственной регистрации, а значит и без образования юридического лица. Надо полагать, что это началась общая кампания преследования малотиражной прессы.
Нагадаю, что 26 красовика Иван Крук сустрел на улице суседа пенсионера и дал ему газеты «Островецкий вестник», «Мирный атом», «Новый час», «Глиток поветра», «Вилищина», у якіх былі надрукаваныя артыкулы аб плануемым будаўніцтве астравецкай АЭС. Усе яны потым былі канфіскаваны міліцыянтамі, а Івана Крука участкова ўзяў пісьмовае тлумачэнне і разам з газетамі накіраваў у Міністэрства інфармацыі. Там на яго быў складзены адміністрацыйны пратакол за тое, што ён распаўсюджваў выданні без выходных дадзеных і накіраваны ў астравецкі суд.
Паведамляў Міхал Карневіч. Гомельская каардынатара руху за свабоду Уладзіміра Кацору учора засудзілі на трое сутак арышту за пікет памяці генерала Захаранкі. У залі суду ён абвясціў сухую галадоўку. Да галадоўкі Уладзіміра Кацоры далучыліся больш як 10 дэмакратычных актывістаў з Гомелю, Жлобіна і Светлагорску. Праз адваката Уладзімір Кацоры звярнуўся ў Вярхоўны суд, генеральную пракуратуру і акрэдытаваныя ў Беларусі замежныя пасольствы з заявай пра яўна незаконныя судовыя пастановы у дачыненні да ўдзельнікаў акцыі памяці генерала Захаранкі, якая праводзілася 7 траўня на 10-е ўгодкі ягонага знікнення. Спадар Кацора паінфармаваў адрасатаў, што сухую галадоўку будзе трымаць да поўнай адмены незаконных судовых пастаноў або да таго часу, наколькі магчымае фізічнае жыццё чалавека без ежы і вады. Вы на хвалях Радыё Свабода і пасля абвесткі пра новае прызначэнне ва ўрадзе.
Беларускі ўрад звернуўся да Еўразвязу з просьбай аб крэдыце. Навошта Беларусі так шмат крэдытаў? Ці лёгка краіне атрымаць фінансавыя рэсурсы? Якія ўмовы выставляюць крэдыторы? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды дэкан эканамічнага факультэту Беларускага дзяржаўнага універсітэту Міхаіл Кавалёў і эканаміст Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык.
Экспертызу свабоды вы пачуеце хвілінаў праз 20. Александр Лукашенко прызначыў шэраг новых міністраў. Міністрам прамысловасці прызначаны Александр Радзевіч, які раней займаў пасаду генеральнага дырэктара акцыянернага таварыства «Гродна-Азот». Міністрам прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя стаў Уладзімір Цалко, які раней займаў пасаду намесніка міністра па надзвычайных сітуацыях. Міністрам спорту і турызму прызначаны Алег Качан, былы начальнік управлення фізкультуры і спорту Менскага аблвыканкама. Міністрам транспарту і камунікацый прызначаны Іван Шчэрба, які раней займаў пасаду намесніка міністра транспарту. Старшынёй дзяржаўнага камітэта па навуцы і тэхналогіях прызначаны Ігар Войтаў, раней намеснік старшыні гэтага камітэта. Што азначае змена ва ўрадзе адразу чатырох міністраў і аднаго старшыні дзяржкамітэту? Сённяшнія кадравыя змены каментуюць палітыкі і эканамісты. Перадае Алег Груздзюловіч.
Михаил Чигир, який у середине 1990-х годов працавал премьер-министром, лечит невыпадковую замену одразу трех министров из так званого экономичного блоку. Михаил Чигир не включает, что это связано с дрэнными экономичными показчиками. У якости прикладу господар Чигир привел Министерство транспорта, у яким назирается значный спад объема перевозок.
Нема чего возить, ведомо, что погоршается, все погоршается. Промысловая же працавала, ты ж ведаешь, на склад працавала занадто добро в этот час.
На склад, миновито, да.
Ну, так, а куда еще?
Ці магчыма з дапамогай кадравых зменаў перамагчы негатыўныя наступствы сусветнага фінансавага крызісу? Незалежны эканаміст Ярослав Раманчук адзначае, што на пасаду кіраўніка Міністэрства прамысловасці прызначаны не кабінетны чыноўнік, а былы кіраўнік аб'яднання «Азот» Александр Радзевіч. Але эканаміст Раманчук мяркуе, што толькі кадравых захадаў для спынення спаду вытворчасці недастаткова.
Без макраэканамічных рэформаў нельга. Нават калі мы прызначым на пасады міністра ўсіх кіраўнікоў буйных прадпрыемстваў, ад гэтага наша прамысловасць не запрацуе. Потому что корень экономичного зла в Беларуси не в том, что у нас директоры дренные на своих посадах, альбо министры дренные, а потому что просто дренная сама концепция, сама та политика, которую мы проводим. Промысловые предприятия не имеют самостоятельности, клиенты керуются державой, клиенты працуют в ось такой регуляторной податковой ситуации. Различивать на поспех министров новых, альбо старых, нема причин.
На думку Ярослава Романчука, предметы либерализации и экономицы могла бы стать отставка таких особов, как премьер Сергей Сидорский, дедерация Александр Лукашенко по экономичных пытаниях Сергей Ткачев. На их месцы мусят привести люди с рынковым мысленнем, меркует Ярослав Романчук. Намесник старшини Беларускаго народного фронта Вінчук Вячорка меркует, что замена былого министра спорта и туризма Александра Григорова на адмыслоўцу из іншого ведомства свечит про недовер до чиновников министерства, которые часто выявлялись дотычными до коррупционных скандалов. Остатние кадровые змены Вінчук Вячорка не лічить вартами особливой уваги.
Я не бачу в этих кадровых изменах никаких прикмет ни либерализации агульной, ни либерализации экономичной, ни некой измены кадровой команды. Это звычайная ротация, якая, зрэшты, всюды необходная для сбережения деездольности системы. А у краинах с недемократичным ладом авторитарный володар стасует такую ротацию для того, как не возникали занадто мощные мясцовые спайки группы интересов.
Это был коментар Вінчука Вячорки. А зараз я нагадаю основные темы дня. Прамысловасць Беларусі нясе вялікія страты. Найбольш сур'ёзна крызіс закрануў прадпрыемствы машынабудавання. Так, у параўнанні з леташнім перыядам вытворчасць на Белазе склала 63%, на Амазе 58%. Гэта інфармацыя з урадавых крыніцаў прагучала сёння ў парламенце. Россия подтвердила готовность выдать Беларуси кредит 9 миллиардов доляров для финансирования будовництва АЭС. Поводля вице-премьера Сямашки, с великой долей вероятности будет выбрана Островецкая пляцовка. У Владимира Кацору, який учора у залі суду обвясціў сухую галадоўку, падтрымалі галадоўкай салідарнасці 7 іншых гомельскіх актывістаў. Кацору прысудзілі 3 сутак арышту за пікет памяці зніклага генерала Захаранкі. Александр Лукашенко призначил шерох новых министров. Министром промысловости призначены Александр Радевич, министром природных ресурсов Владимир Цалко, министром спорту Олег Качан, министром транспорту Иван Шерба. Сёння выпускная вечарына ў беларускім гуманітарным ліцэі імя Якуба Коласа. Тузін навучэнцаў развітваецца з альма-матер. Свой 4-гадовы ліцэйскі курс яны правялі ў экстрэмальных умовах партызанскай школы. У 2003 годзе на загад Міністэрства адукацыі Коласаўскі ліцэй быў зачынены, пасля чаго пачаў дзейнічаць у наўпадпольных умовах. Перадае Ігар Карней.
Заснавальник и неизменный керавник лицею Владимир Колас каже, что заўсёды тяжко развитываться с выпускниками. Амаль семейный формат працы спрыяе тому, что за 4 годы дорослые дети пераўтвараюцца у один коллектив однодумцев.
Мы заховали наставницкие кадры и шмат детей, которые хотели пушиться по наших программах. Мы заховали свой узровень наушания. Перед усім притягивая добрый узровень, ведаў, які показываюць наушанцы.
Усе лицеисты, учарашнія навучэнцы дзяржавы. дзяржаўных школ ды гімназій. Таму маюць рэальную магчымасць параўнаць методыкі выкладання, якія практыкуюцца ў звычайных школах і ў ліцэі, гаворыць адна з навучэнак.
У школе кожны вучань ён кінуты на волю лёсу, настаўніку не цікава, як ён засвоіць матэрыял. А тут мы працуем нібыта з рэпетытарамі, і настаўнік кожнаму звяртае вельмі шмат увагі. Ну, на жаль, у школе да таго ж зараз ствараюцца розныя БРСМ-аўскія суполкі, піянеры, шмат вельмі ідэалогіі, а ў ліцэі гэтага няма. Гэта мне падабаецца.
Уладзімір Кола сцешаны. Сёлета атрымаўся вялікі набор дзяцей. Амаль 30 новых навучэнцаў выявілі жаданне вучыцца ў ліцэі. Такая ўвага сведчыць пра тое, што запатрабаванасць ліцэю па-ранейшаму значная, нягледзячы нават на партызанскі статус. Разам з тым, удакладняе спадар Колас, будзе распачатая праца, каб паспрабаваць дамагчыся легальнага статусу. Ён кажа, што намер кіраўніцтва Беларусі удзельнічаць у праграме добрасуседства Еўразвязу «Усходняе партнерства» фармальна дае падставы спадзявацца на такую мажлівасць. Варта нагадаць, што ў былым будынку ліцэю на вуліцы Кірава цяпер месціцца суд цэнтральнага раёну Менску.
Самыя неверагодныя праекты могуць рэалізавацца пры пэўным збегі абставінаў, пры пэўных намаганнях і правільнай працы. Безумоўна, вось гэтая праграма праанансавала пэўныя магчымасці, і мы будзем спрабаваць зрабіць усё, што ад нас залежыць для таго, каб гэтыя магчымасці рэалізаваць. Слова за тым, ад каго таксама залежыць рэалізацыя праблемы рэгістрацыі ліцэя, як нармальнай навучальнай установы, каб мець магчымасць выдаваць дыпломы і праводзіць нармальны навучальны працэс. Мы гатовыя да гэтага, мы ўстанем, а вось бюджэт, памяшканне, ўсё гэта трэба вырашыць, як і праблемы рэгістрацыі ліцэя. Мы ведаем, што ў нас дагэтуль ўсё залежыць не ад нормаў, законаў і інструкцый, а ад волі пэўных людзей. Тым не менш, калі будзе воля паступаць па закону, ўсё будзе ў парадку.
Неўзабаве ліцэісты выправяцца на традыцыйную летнюю сесію ў Польшчу, дзе, дзякуючы польскім калегам, ёсць магчымасць амаль 2 месяцы навучацца ў сучасных, абсталяваных ліцэйскіх ды гімназічных клясах. Нягледзячы на вымушаную апазіцыю да сістэмы адукацыі, у шэрагу краінаў Еўропы менавіта беларускі гуманітарны ліцэй рэпрэзентаваны як адзіная недзяржаўная ўстанова з навучаннем народнай мове. Гэта адна з прычын, чаму выпускнікі ліцэю маюць магчымасць працягваць навучанне практычна па ўсім свеце.
Перадаваў Ігар Карней.
Часовы павераны Злучаных Штатаў Амерыкі ў Беларусі Джонатан Мур адказаў на пытанні наведнікаў вэб-сайту «Радыё Свабода».
Дзякуй вялікі, вельмі прыемна ўдзельнічаць у інтэрв'ю. Сёння з вамі і толькі прабачце, што я забіўся больш беларускай мовы, чым вёчыў. Жадаю паспехаў і шчасця усім слухачам і беларусам. Дзякуй вялікі.
Запіс онлайн-канферэнцыі з часовым павераным Злучаных Штатаў Амерыкі ў Беларусі Джонатанам Мурам слухайце на хвалях свабоды ў нядзелю.
Працягваем праграму. Сёння ў менскім фальварку «Добрыя мыслі» адкрылася фотавыстава Яўгена Коктыша, прысвечаная Васілю Быкаву. Там знаходзіцца наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Люба, прывітанне. Чакаем ад вас падрабязнасцяў пра аўтара і змест выставы.
Привітанне. У фальварку «Добрые мысли» собралось больш за 20 человек. Это представники интеллигенции, сярод іх Геннадзь Буралкін, Владимир Някляю, приехала удава Василя Быкова. І тут знаходзяцца людзі, якія памятаюць яшчэ Василя Быкова, якія мелі з ім сустрэчы. Фотамастак. А раней ён працаваў фотажурналістам. Яўген Коктыш пачаў рабіць здымкі Васіля Быкова з 82 году у Гродна. І ён казаў, што Васіль Быкаў вельмі не любіў, калі яго здымаюць. Гэта была вельмі вялікая праблема для ўсіх фотакораў. І вось ён падзяліўся сваімі ўражаннямі пра тое, як ён перамог гэтую сітуацыю і пасябраваў з такім выбітным чалавекам і рабіў ягоныя здымкі. Тут Васіль Быкаў і ў вёсцы, тут Васіль Быкаў і за пісьмовым сталом, і папросту з сялянамі, і з пісьменнікамі. Вось са мной побач знаходзіцца Геннадзь Буралкін. Ён падзеліцца сваімі ўражаннямі ад гэтай фотавыставы.
Ну, мне вельмі прыемна тут быць. Вельмі прыемна яшчэ раз паглядзець у вочы Васілю, полюбоваться его усмешкой, разом с ним побыть и подумать разом с ним. Потому что все лето, когда мы отзначали юбилей Василя, мы очень часто говорили, что Василь Быков с нами, Василь Быков живы. Так вот на этой выставе Евгена Коптыша мы разом с Василем Быковым живым, таким, який он был, такие, какие он у нашей памяти.
Геннадий Миколаевич, вы чуете меня еще?
Алло?
Геннадий Миколаевич, а ци побачили вы нечаканого, ци незнаемого Быкова?
Ну, я б не сказав, що я зовсім незнайомого Василя тут побачив, але я побачив Василя у таких непривичних і, може бути, не надто частих ситуаціях, наприклад, з собаком, коли він гуляє, або коли він, жартуючи, спробує повалить древо нейкое, як один з тих, хто глядів, то сказав, ну, це як ілюстрація до твора Солженіцина, пішов, хто там з дубом бороться.
Бадався тіленок з дубом.
Да, пішов тіленок з дубом змагатися. Так ось, такі фотографії я зустрів, але для мене дорожче було те, що я побачив справді того Василя, якого я знав, якого я любив. Тут живий Василь Быков. За це я вельми вдячний Євгену Коптышу.
Дякую. Єдань Буралкін поділився з нами ураженнями від вистави Євгена Коптыша, присвячений Василю Быкову. Нагадаю, що вистава відкрилася у Менському фольварку «Добрі мислі». Ну а зараз дзвінки на свободу. Сьогодні огляд підрихтувала Галіна Бакунчик.
Еврокомісар Беніта Ферер-Вальднер під час свого візиту у Мінськ повідомила, що Білорусь накерувала в Брюссель просьбу об оказанні фінансової допомоги, яку Еврокомісія буде розглядати вельми уважливо і дасть відказ найближчим часом. З гэтай нагоди виказування слухача.
Телефонує вам Микола Чибисов, Козловщина, Дятовського району Гродзенської області. Треба обов'язково Євросоюзу допомогти Олександру Григоровичу не 1 мільярд, а 5, 6, 10 мільярдів. Таблетний режим існував вічно. Таблетний репресивний апарат, який у нього є, так само жив. І як чоловіка добре жило.
Виказування коментує економіст, намісник старшині партії БНФ Олексій Янукевич.
Насамрэч, коли кредити виділяються не обумовлені ніякими гарантиями проведення політичних і економічних реформ, то фактично ці гроші справді не можуть тільки умацувати теперішній політичний режим фінансове становище чиновників. Я думаю, що Євросоюз це добре усвідомляє і що ті кредити, які будуть даватися, не все ж таки будуть даватися на умовах того, що будуть відбуватися і економічні, і політичні реформи. Насамрэч, що ці ресурси пішли на користь білоруському народу.
Предпримальник з Волковиску Миколай Утухович більш за 2 місяці тримає голодовку на знак протесту супроць утримання його за кратами. Спадара Утуховича винуватять у супроцьправних діяннях у дочиненні супрацовника міліції. Так само він лічиться підозрюваним у кримінальній справі об незаконном володанні зброї. Коментари слухачів.
Если волковыцкие предприниматели задержаны по подозрению в преступлении, то по истечении 72 часов им должны предъявить конкретные факты их вины. Если же нет этих фактов и не ведется следствие в полном объеме, то претензии Николая Автуховича и его бессрочная голодовка вполне обоснованы. Адвокату Автуховича пора подать в суд на следственные органы, как доведение до самоубийства. По всем параметрам волковыцкие предприниматели должны быть на свободе.
Вітаю Радіо Свобода. Аутухович, один зі святих апостолів, закінчить свою голодовку з потрібними для його виніками. Коли похудеє кілограмів на 50, так це пойде йому тільки на користь. Предпримальники себе не покрюдять, їм добре живеться при любой уладі. Їх не хвалюють національні проблеми, ні білоруська мова, ні незалежність батьківщини, а тільки гроші і особистий добробит. Ніна Ермолинська, город Солігорськ.
Виказування коментує лідер руху за свободне розвиття предпринимательства Віктор Горбачов.
То, що жінка говорить на білоруському мові, це ще, в принципі, нічого не значить. І виділяти тут групу предпринимателей, конкретно Автуховича, я думаю, не стоїть. Во-первых, чоловік має мужество відставити свою позицію голодовкою. Во-вторых, предприниматели думають о карманах сім'ї. Це нормальне, хороше явление, коли предприниматели починають себе, а потім уже розкручують, складують більш крупний бізнес в інтересах держави.
Телефон для сувязі у Мінску 266-39-52. Ён працює і ў гэты час. Мы чакаем вашых водгукаў. Вы на хвалях Радіо Свабода. Знакаміты амерыканскі спявак Майкл Джэксон, часта званы каралём поп-музыкі, памёр у Лос-Анджэлесе на 51-м годзе жыцця. Смерць легендарнага Джэксона ўзрушыла і беларускіх дзеячаў культуры і сучаснай музыкі. З імі размаўляла Інна Студзінская.
Філозаф Алесь Антіпенка лічыць унёсак Майкла Джэксона ва ўсясветную музычную культуру надзвычай адметным.
Я не прыхільнік ягонай творчасці, але не магу не ацаніць маштаб, амаль што новы фармат, які я прапанаваў. Тое, што гэта было надзвычай адметна, гэта абсалютна дакладна. Я быў проста ўражаны гэтай весткай пра ягоную смерць.
Сергей Кузін, прадусер, генеральны дырэктар рускага радіо ва Украіне, перакананы, з Майклам Джэксонам сышла целая музычная эпоха.
Безусловно, жаль. Такие люди качественно изменяют музыку. Не просто количеством написанных песен, а качественно. Поэтому, безусловно, это трагедия для тех, кто ценит хорошую поп-музыку. Музыку он написал очень хорошую. Ушла эпоха музыкальная, объективно. Из своих 46 для меня это было как восход и заход солнца. Что-то меняется, а Джексон остается. Да? Вот он был частью этого музыкального мироздания. И вот как раз тут работает тот случай, когда незаменимых нет. Вот его, по-моему, вряд ли кто-то заменит. Слишком он был не отсюда. Слишком он был пришелец.
Рок-музыка, лидер гурту НРМ Лявон Вольский у свой час был уражен альбомом «Триллер» и яскравыми клипами Майкла Джексона.
Безумовно, для светлой музыки, особенно для поп-сцены, причем профессийной и серьезной поп-сцены, представниками якой является, например, там Мадонна, вот, это такая серьезная страта. И не скажу, что нечто выкористовывали мы и нечто натхняло, але в певный час, когда были «Триллеры», такие знаковые речи, мы слухали. «Black or White», когда были все эти клипы, серьезная была клиповая работа. Серьезный выканавцы был, який покинул у сусветной культуры, не просто поп, на углу культуры, серьезный отбиток.
Композитор и продюсер Максим Олейнику у сучасной музыцы означает две революционные изъявы – Майкла Джексона и Депеш Мод.
Безусловно, это очень уважаемый человек. Это человек, который принес что-то совершенно свое в культуру современной музыки. Это человек с очень большим лицом, на которое никто не похож. Именно на современную популярную музыку, в том виде, в котором она сейчас существует, было два таких достаточно революционных проекта. Это Майкл Джексон.